Drahí moji, mám pre vás radostnú správu. Okrem tej, že začali prázdniny, mám ešte dôležitejšiu správu, že Božie kráľovstvo je tak blízko, že po niektorých v ňom žijeme každý deň. Si to uvedomujete? Lebo to bola najdôležitejšia zvesť, ktorú už Ján Krstiteľ prinášal. Priblížilo sa nebeské kráľovstvo. Urobte všetko, aby ste mohli v ňom žiť. A Pán Ježiš, keď vystúpil, tiež pripomína. Čiňte pokánie, verte v evanjelium, lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo. Otvorme si Božie slovo, ktoré je napísané v evanjeliu svätého Matúša, v 5. kapitole, kde si budeme čítať tých prvých 12 veršov. Evanjelium Matúša, 5. kapitola, kde si budeme čítať prvých 12 veršov v mene Pánovom. A vidiac tie zástupy, vyšiel na vrch, a keď sa posadil, pristúpili k nemu jeho učeníci. A otvoril svoje ústa a učil ich nasledovne. Blahoslavený chudobný duchom, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Blahoslavený žalostiaci, lebo oni budú potešení. Blahoslavený tichí, lebo oni dedične obdržia zem. Blahoslavený, ktorí lačnejú a žíznia po spravodlivosti, lebo oni budú nasýtení. Blahoslavený milosrdný, lebo oni dojdú milosrdenstva. Blahoslavený čistý srdcom, lebo oni budú vidieť Boha. Blahoslavený, ktorí pôsobia pokoj, lebo oni sa budú volať synmi Božími. Blahoslavený prenasledovaný pre spravodlivosť, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Blahoslavený budete, keď vás budú haniť a prenasledovať a luhajúc hovoriť na vás všetko zlé pre mňa. Radujte sa a plesajte, lebo je mnohá vaša odplata v nebesiach. Lebo tak isto prenasledovali prorokov, ktorí boli pred vami. Toľko je prečítaného z Božieho slova. Drahí bratia a sestry, všetci títo blahoslavení sú dedičmi nebeského kráľovstva. Nie len tí v prvom blahoslavenstve, alebo v piatom, ale všetci tí sú dedičmi Božieho kráľovstva, lebo budú sa volať synmi Božími, budú nasýtení, keď túžia po spravodlivosti, oni budú obohatení, oni dedične obdržia zem. A tak Pán Ježiš znovu a znovu hovorí o Božom kráľovstve a všetci poslucháči vedeli, o čom hovorí. Oni vedeli, že to je cesta k Bohu, cesta späť k Bohu, cesta k tej pôvodnej sláve človeka, ktorý mal žiť v Božej blízkosti. Pán Ježiš to považoval za také dôležité, aby sme sa pripravovali, aby sme hľadali Božie kráľovstvo, že to znovu a znovu pripomína. A pripomína nám to aj v tej modlitbe, ktorú učil svojich učeníkov. Keď hovorí, nech príde tvoje kráľovstvo, takto sa modlite. Každý deň stále sa modlite, nech príde tvoje kráľovstvo. Naozaj potom túžime, aby prišlo Božie kráľovstvo medzi nás, aby tu trvale bolo, aby bolo v našich rodinách, aby tento náš zbor sa vyznačoval tým, že tu je časť Božieho kráľovstva. Každý človek v Izraeli hneď zbystril pozornosť, keď niekto začal hovoriť o Božom kráľovstve. Bola to dávna túžba ľudu, ale aj duchovných vodcov, aj farizejovia a zákonníci vedeli, o čom sa hovorí. Oni vedeli, že to bude čas, kedy sa Hospodin ujme vlády nad svojim ľudom, napraví všetky krivdy, tak ako predpovedali proroci. A vytvorí nový poriadok, v ktorom bude on ich Bohom, v ktorom on prevezme správu nad celým svetom, vyslobodí svoj ľud Izraela, stvorí nové nebo a novú zem, ako hovorí prorok Daniel v 2. kapitole 44. verš. Boh nebies ustanoví kráľovstvo, ktoré nebude skazené až na veky. A kráľovstvo nebude ponechané inému ľudu. Rozbije všetky kráľovstvá až na prach a ono bude stáť na veky. Boh posiela Jána Krstiteľa, aby pripravil cestu pánu Ježišovi a on začína týmito slovami. Matúš 3:2. Čiňte pokánie, lebo sa priblížilo kráľovstvo nebeské. Vtedy vychádzali k Jánovi mnohé zástupy jednotlivých malých, drobných ľudí, jednoduchých, ale aj kňazov, farizeov, zákonníkov, vojakov a colníkov. Pre Izrael to bolo burcujúce volanie úžasného až svetového významu. Každý chcel byť pri tom, ako sa stáročné túžby po slobode, samostatnosti, miery a pokoji stanú skutočnosťou. Trochu ich tak znepokojoval ten výstražný tón Jánovej zvesti o očiste a súde, ktorému nemôže nikto uniknúť. Už je aj sekera priložená ku koreňom stromu, ktorý nenesie ovocie, alebo plevy bude pán páliť ohňom neuhasiteľným. Ale boli mnohí úprimní, ktorí, keď nevedeli, čo si s tým počať, pýtali sa, čo máme robiť. A Ján im odpovedá, neste ovocie hodné pokánia. Ten, kto zle robil, nech robí dobre. Vy, vojaci, robte len svoju službu. Vy, colníci, vyberajte len to, čo vám je nariadené. A tak pán Ježiš prichádza a hovorí znovu. Robte pokánie, lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo. A všetci s túžbou očakávali, že sa toto nebeské kráľovstvo zjaví, že on bude ich kráľom. Celé pôsobenie pána Ježiša na tejto zemi je poznačené nenaplneným očakávaním jeho poslucháčov, ale aj samotných učeníkov, že raz verejne vystúpi a prevezme politickú moc. Božie kráľovstvo si predstavovali ako návrat izraelského kráľovstva v plnej moci a sláve. Pán Ježiš znovu a znovu hovorí o blízkom príchode Božieho kráľovstva, ale jeho zvestovanie má ešte hlbší význam. Okrem zvestovania súdu a volanie po pokání dáva do popredia spasiteľný význam kráľovstva. Hovorí, že toto je príchod k Bohu. Pán Ježiš hovoril o kráľovstve Božom ako o realite, ktorá je tak blízko, že sa môže kedykoľvek zjaviť, môže kedykoľvek nastať. Matúš 12:28. Ak ja duchom Božím vyháňam démonov, vtedy nečakane prišlo kráľovstvo Božie k vám. Túto úžasnú skúsenosť mali aj mnohí učeníci, keď ich pán Ježiš poveril, aby zvestovali evanjelium po mestách a mestečkách. A keď im dal moc nad démonmi a nad rôznymi chorobami. Keď sa vrátili učeníci, natešení mu zvestujú a hovoria, ako sa im démoni podávali. A pán Ježiš ich usmerňuje. Radšej sa radujte z toho, že sú vaše mená zapísané v nebesiach. To je dôležitejšie. Keď Peter odpovedal pánovi Ježišovi, že on je Kristus, syn živého Boha, pán Ježiš mu zasľúbil, že na ňom vybuduje svoju cirkev, ktorú ani brány pekla nepremôžu. V Matúšovi 16. kapitole. A navyše mu dá kľúče od nebeského kráľovstva a úžasnú moc zasahovať do diania v jeho kráľovstve. V pôsobení pána Ježiša vnímame prítomnosť Božieho kráľovstva, aj keď je to často s rôznymi obmedzeniami. Satan ešte nebol zničený a aj keď bol porazený, má ešte prístup k pánu Ježišovi, snaží sa ho zničiť. Pán Ježiš hovorí, že videl Satana padať ako blesk z neba, keď bolo zasiahnuté do jeho pozemského kráľovstva, keď pán Ježiš vyháňa jeho služobníkov. Ale Satan znovu a znovu prichádza, aby ničil dielo spásy. Zasieva zlé semeno medzi dobré, ktoré zasieval pán Ježiš. Prebieha znovu a znovu boj o srdce človeka. Všade tam, kde neprichádza Duch Svätý, vracia sa ten zlý duch. A pán Ježiš môže pomôcť len tomu, kto o to stojí, nie tomu, kto ho odmieta. Jánovi Krstiteľovi sa zdá pôsobenie pána Ježiša nepresvedčivé, lebo očakával, že zničí ríšu zla a nastolí kráľovstvo pokoja a mieru. A tak posiela svojich učeníkov a pýta sa, či si ty ten, ktorý mal prísť, alebo máme čakať ešte iného. A pán Ježiš mu odpovedá, vidz, čo sa deje. Slepí vidia, chromí chodia, hluchí počujú, mŕtvi vstávajú z mŕtvych a chudobným sa zvestuje evanjelium. Aj učeníci počas celého jeho pôsobenia čakali, že raz sa predsa len ujme moci, a už to bolo tak blízko, keď vchádzal do Jeruzalema, už stačilo len slovo a ľud by ho bol urobil kráľom. Ale pán Ježiš sa priznáva k svojmu kráľovstvu až pred Pilátom a hovorí, áno, som kráľom, ale moje kráľovstvo nie je z tohto sveta. Pán Ježiš nám predstavuje Božie kráľovstvo v mnohých obrazoch, v mnohých podobenstvách. A nám je zbytočne vykladať tieto podobenstva, pretože ich od malička počujeme. Už sme ich mnohokrát mali vysvetlené. Všetci ich chápeme. Len je dôležité, aby sme ich mali vo svojom srdci, aby sme vedeli v každej chvíli povedať áno, pane, ja som tiež tu ako tvoj služobník, ako súčasť svojho kráľovstva a preto takto budem robiť. Pán Ježiš hovorí o rozsievačovi, ktorý seje dobré semeno, ale nie každé padne do úrodnej zeme. Pán Ježiš hovorí o tom dobrom semene, ktoré on rozsieva, z ktorého rastie tá krásna pšenica, ale hovorí aj o tom, že prichádza človek nepriateľ, diabol, ktorý zasieva kúkol. A že aj toto je znakom jeho kráľovstva na tejto zemi, že aj kúkol rastie medzi pšenicou. Ale že príde čas, kedy on dá pokyn, aby bol oddelený kúkol od pšenice a kúkol bude spálený. Hovorí, že Božie kráľovstvo prichádza v takom nenápadnom, v takej nenápadnej podobe, ako je podoba maličkého horčičného zrnka, ktoré je oveľa menšie ako mnohé iné semená, ale má úžasnú silu a vyrastie do veľkého kra. Že z tohto, čo nevidno, aj v našich srdciach, v našom prostredí môže vyrásť niečo úžasné, čo môžu ľudia potom vidieť, obdivovať a prijímať ako dar. Že je podobné kvasu, ktorý je skoro neviditeľný, ale je úžasne aktívny. A nakvasuje obrovské množstvo cesta a vytvorí úžasnú silu z toho ničoho, čo vkladáme do toho cesta. Pán Ježiš hovorí, že Božie kráľovstvo je ako poklad, pre ktorý sa oplatí vzdať sa všetkého. Predať všetko, čo máme a získať právo prístupu k tomuto pokladu. Kúpiť to pole, aby sme iba my mohli ho vlastniť. A tu sa nás to všetkých veľmi, veľmi dotýka, pretože často nechceme predať nič, nič sa vzdať, ničoho sa vzdať, aj keď máme taký dojem, že to Božie kráľovstvo je naozaj pokladom, však stále sa o tom hovorí. Pán Ježiš hovorí, že kráľovstvo Božie je ako vzácna perla, ktorú musíme mať za každú cenu. Nech to stojí, čo to stojí. O čom si to tak hovoríme, že to musíme mať, musíme si to kúpiť? Koľko vecí v našom živote bolo takých, čo sme museli mať, a keď sme ich získali, tak sme často zabudli a nemali už žiadnu cenu. Pán Ježiš hovorí, že Božie kráľovstvo je podobné aj takej vlečnej sieti, ktorá ide týmto svetom a často zachytí všetko možné. Zachytí tie ryby, ktoré sú dobré na konzumáciu, ale zachytí aj všelijaké tie jedovaté, pichlavé, aj tie dravé, ktoré ešte žerú, aj tie ryby v sieti. Že kým sme tu, tak všetko toto, tak ako kúkol medzi pšenicou, tak aj tie tvory každého druhu sa nachádzajú v tom jeho kráľovstve aj v našich zboroch. A že až jeho anjeli to všetko roztriedia. A potom jedni pôjdu na pravú stranu, jedni na ľavú, jedni pôjdu do večnej slávy a druhý do večného zahynutia. Pre dnešného kresťana je Božie kráľovstvo reálny priestor, v ktorom sa rozhodol skrze vieru v Pána Ježiša žiť, slúžiť, oslavovať Pána Ježiša a čakať jeho druhý príchod v sláve. V ktorom sa rozhodol, nebol donútený, dobrovoľne sa rozhodol, pretože spoznal, že toto je ten priestor, to miesto, kde chce žiť, že to sú tí bratia, s ktorými chce žiť, s ktorými chce ísť až do večnosti, s ktorými chce oslavovať Pána. Bolo by zlé, keby nás niekto donútil, niekto zapísal do cirkvi a my by sme nemali inú možnosť len trpieť tam. A tak verím, že všetci, ktorí ste tu, ste dnes dobrovoľne prišli, lebo viete, že tu je časť toho Božieho kráľovstva a že všetci títo, ktorí tu prichádzajú, chcú ísť k tomu nebeskému Otcovi, ktorý pripravuje, Pán Ježiš hovorí, také úžasné bývanie, úžasnú budúcnosť, ktorú si ani nevieme predstaviť. Kráľovstvo Božie nemá hranice v priestore ani v čase. Zahŕňa všetky národy, prechádza celou históriou, prechádza, prelína sa rôznymi cirkvami, zahŕňa aj tých jednotlivcov, ktorí žijú na rôznych pustých ostrovoch, ďaleko od iných ľudí, ale zahŕňa všetkých tých, ktorí hľadajú, ktorí túžia, ktorí počuli o Bohu a uverili mu, ktorí prijali obeť Pána Ježiša a chcú ho nasledovať. Zvestovanie evanjelia je aj dnes radostnou zvesťou nádeje pre každého človeka. Ak toto nezvestujeme, nemáme čo ľuďom povedať. Žiadne múdre reči, žiadne pekné slová, žiadne slová napomenutia. Ak neprinášame evanjelium tomuto svetu, tak nemáme čo ľuďom dať. Oni majú väčších odborníkov, rôznych študovaných ľudí, ktorí majú rôzne múdre rady, ktorí sa tomu venujú a ktorí naozaj často ochotne rozdávajú tieto rady a pomáhajú a slúžia. Ale len ten, kto prijal Pána Ježiša a jeho poverenie niesť evanjelium do celého sveta, len ten, kto pochopil, že toto je to najcennejšie a najdôležitejšie, čo môže ponúknuť hriešnemu človeku, len ten má čo dať. Len takto sa dá vrátiť do raja. Len takto sa dá vrátiť k nebeskému Otcovi. Aj neveriaci ľudia túžia žiť v raji. Mnohí hovoria o raji ako o mieste, kde je dobre, kde je bezpečne, kde je pokoj. Ale nevedia, kde ten raj je, ako sa tam dá dostať. Je to len taká vysnívaná krajina. Ako sa tam dá dostať? Vieme im to povedať, prezradiť? Vieme im to ukázať v našom živote, že je to tak jednoduché a že my prakticky každý deň žijeme v tom Božom kráľovstve, v tom raji, ktorý je pripravený pre nás už tu, na tomto svete, že sme získali už tu, napriek rôznym stratám, o mnoho viac a nad to nadovšetko, že máme zasľúbený večný život. Tou základnou vetou, tak ako Pán Ježiš znovu a znovu to hovorí, Božie kráľovstvo sa priblížilo, je blízko, ale bez pokánia a bez viery v evanjelium sa do neho nedostanete. A toto je často kameň úrazu aj medzi nami. My tiež pokánie nechceme, lebo pokánie je priznanie si vlastného zlyhania, vlastnej chyby. Pokánie je stať sa menším ako môj brat. Pokánie bolí, je zahambujúce. Ale Pán Ježiš hovorí, bez pokánia sa nedá prísť k Bohu. Bez toho, aby sme prosili za odpustenie našich hriechov a vín, sa nedá vrátiť do Božieho kráľovstva k Bohu. A to, že už sme raz niekedy pred 30 rokmi robili pokánie, verím, že chápete, že to je nič. Že odvtedy sme často zhrešili a že sme museli robiť pokánie a že musíme robiť pokánie každý deň. Obráť sa od vlastných ciest a hľadaj Božiu cestu. Prestaň sa spoliehať na človeka a staň sa závislým na Bohu. Prestaň robiť zlé a rob dobré každému človeku. Prestaň nenávidieť a miluj blížneho ako samého seba. To odznieva znovu a znovu pri vysvetľovaní, čo to pokánie vlastne znamená. Neste ovocie hodné pokánia. Nech je to vidieť, že ste sa zmenili, že ste oľutovali to, čo ste robili predtým. A Pán Ježiš hovorí aj také vážne slova, že niektorí ľudia nevojdú do Božieho kráľovstva. Keď si čítame len v Matúšovi tú 18., 19., 20. kapitolu až po 25., tak sa dozvedáme veľmi vážne slova o tých, ktorí nevojdú do Božieho kráľovstva a ktorí boli tak blízko, ktorí žili s Pánom Ježišom, ktorí žili v cirkvi a predsa nevojdú. Pán Ježiš hovorí Matúšovi 18.3, ak sa neobrátite a nebudete ako deti, nikdy nevojdete do Božieho kráľovstva. Počujete tú hrôzu? Nikdy, nikdy, nikdy. Ak nebudete ako deti, bezbranní, závislí, nerozumní, a my chceme byť tak dospelí, dôležití, múdri, slávni. Ale ak nebudete ako deti, nikdy nevojdete do Božieho kráľovstva. Darmo ste boli 50 rokov členom tohto zboru alebo iného slávneho zboru na tomto svete. Matúš 18.35. Ak neodpustíte bratovi jeho poklesky, ani nebeský Otec vám neodpustí vašich pokleskov. A keď neodpustí, tak nemáte prístup do Božieho kráľovstva. Matúš 19, 16 až 30. Ak nezachovávate jeho prikázania a nie ste slobodní od všetkého, čo vás viaže k tejto zemi, nemôžete vojsť do Božieho kráľovstva. To hovorí tomu bohatému mládencovi, ktorý zachovával všetky prikázania a Pán Ježiš to nespochybnil. Ale majetok bol tým, čo ho viazalo a čoho sa nevedel vzdať. A tak nikdy nemohol vojsť do Božieho kráľovstva. Odišiel smutný, lebo toto ho pútalo k tejto zemi. Nevedel to vymeniť za Božie kráľovstvo. Učeníci sa pýtajú Pána Ježiša, a čo bude nám, ktorí sme všetko opustili a išli sme za tebou? Pán Ježiš im hovorí, každý, kto opustí to, čo miluje, to, na čo mu záleží pre mňa, dostane mnohonásobne viac už na tejto zemi a večný život obdrží dedične. Pán Ježiš hovorí aj o tom, že mnohí prví, ktorí už sa zdali byť na veky v nebeskom kráľovstve, môžu sa stať poslední a tí poslední, o ktorých nikto nepredpokladal, že tam budú, že budú často na tých popredných prvých miestach. Lebo mnoho je povolaných, ale málo vyvolených. Pamätajme na to, že nie je to samozrejmosť ostať v tom Božom kráľovstve na veky. Lebo aj medzi kresťanmi sa šíria teórie, že už nemôžeš stratiť spasenie, keď si už raz uveril v Pána Ježiša. Ale Pán Ježiš znovu a znovu nám pripomína, že len ten, kto vytrvá až do konca, bude spasený. Nie ten, kto dobre začal. A ten, kto odchádza a zrádza Pána Ježiša a predáva ho, vystavuje ho potupne na obdiv tomuto svetu, že ten odchádza dobrovoľne sám do zahynutia. Pán Ježiš pripomína, že v nebeskom kráľovstve neplatí žiadna protekcia ani kariérny postup. Kto chce byť veľkým v Božom kráľovstve, nech je služobníkom všetkých. Kto chce byť služobníkom všetkých? Viete, Ono sa to prejaví veľmi jednoducho. Aj v takomto našom zbore, aj v rodine. Chceš slúžiť, chceš byť služobníkom? Chceš byť aj takým služobníkom, ktorý nemá česť? Alebo povieš, upratovať, to nie je pre mňa, však ja som tu na to, aby som zvestoval Božie slovo. Ja som tu na to, aby som spieval v spevokole. Prosím vás, upratovať, však to, na to sú tí, ktorí nevedia nič iné robiť. Ísť, poslúžiť starému, chorému človeku, to ja na to nemám vlohy, nehnevajte sa. To tí, ktorí sú poverení službou sociálnou, alebo ktorí majú k tomu vzťah, ale ja? A Pán Ježiš hovorí, mnohí sa budú odvolávať a hovoriť, však sme zvestovali na uliciach, sme robili divy a zázraky, sme kriesili mŕtvych a ja im poviem, odídite, neznám vás, činitelia neprávosti. A prídu tí, ktorí sa zdajú vo svojich očiach nehodní a malí. A Pán Ježiš im hovorí, poďte v radosť svojho pána, lebo vy ste robili to, čo som chcel. Tí druhí robili to, čo oni chceli. Pán Ježiš hovorí, že Božie kráľovstvo je podobné aj tej veľkej kráľovskej hostine alebo svadbe, kde boli mnohí pozvaní, mnohí, ktorých si kráľ vyvolil, ktorých poznal, že sú hodní prísť na jeho svadbu. Ale viete, ako to dopadlo? Oni síce pozvanie prijali, aj sa tešili, ale potom, keď prišlo to konkrétne pozvanie, ten deň, kedy sa konala svadba, mali veľa svojich starostí, povinností, svojich radostí a tak hovorí, nehnevaj sa, zajtra by sme možno prišli, ale dnes sa nám to nehodí. To bol ten prípad celého Izraela, všetkých tých ich duchovných vodcov, ktorí prijali, ktorí vedeli, kto je Boh, ktorí mu slúžili, ktorí vedeli, že chcú ísť do toho nebeského kráľovstva, ale keď prišiel Pán Ježiš v tej podobe, v akej prišiel, keď prišiel Ján Krstiteľ, taký, ako prišiel, tak sa im to nejako nepozdávalo, nepasovalo im to do ich plánu, mali iné starosti, iné radosti a tak odmietli vstúpiť. A tak sa to môže stať ktorémukoľvek z nás. Povieme, Pane, nehnevaj sa, dnes nie. Pán Ježiš hovorí aj tí, ktorí sa prijali to pozvanie a prišli na tú svadbu, aj tam ešte, aj stade sa ešte dá dostať do zahynutia. Vy si pamätáte na toho, ktorý prijal pozvanie, prišiel, ale nemal svadobné rúcho. A tak hovorí, zviažte ho a vyhoďte ho von do tej vonkajšej tmy, kde bude plač a škrípanie zubami. Takého, ktorý prijal pozvanie, ktorý odložil všetko a prišiel. A tak sa to môže stať aj niekomu z nás, kto síce má svadobné rúcho, ale ktoré je už všeliako pošpinené a dokrkvané a zneúctené. A môže Pán povedať darmo, nehodíš sa sem, pretože nepočúval si, že máš robiť pokánie a máš čistiť to svoje rúcho, že si ho máš zachovať nepoškvrnené, lebo ináč nerobíš česť svojmu pánovi. Pán Ježiš hovorí znovu vo viacerých evanjeliách o 10 panách a hovorí, všetky čakali, tešili sa na tú svadbu, ale 5 z nich bolo takých ľahkovážnych, ktoré si mysleli, však nejako to bude, však ešte pán neprichádza, však možno si požičiame olej, možno aj mali, ale lampy pomaly zhasli, keď neprichádzal, ale len tých 5, ktoré počítali s každou eventualitou, ktoré sa nespoliehali na náhodu, ktoré znovu a znovu si doplňali olej, aby keď Pán Ježiš príde, aby ich našiel pripravené, tak sa dozvedáme, že len tie sa dostali na tú kráľovskú svadbu s tým ženíchom a tých 5, ktoré to brali tak športovo, ostali pred dverami a nevošli. Nie, že pozdejšie, alebo až keď si doplnili olej, jednoducho nevošli. A boli to tiež kresťanky. Alebo tak si to môžeme priblížiť. Pán Ježiš hovorí aj o hrivnách. Hovorí o pánovi, ktorý odchádza a rozdeľuje svoj majetok a rozdáva ho svojim služobníkom, aby pracovali, aby ho zveľaďovali, aby keď sa vráti, dostal ho späť. A podľa možností čo najväčší, zhodnotený. Ale vieme tiež, ako to dopadlo. Ten bojazlivý schoval hrivnu a povedal, môj pán je prísny a keby náhodou som mu odovzdal menej, ako mi dal, tak neviem, čo by so mnou urobil. A tak radšej to schovám. A pán Ježiš hovorí, tí sú blahoslavení, ktorí pracovali, ktorí sa snažili, ktorí riskovali, ktorí sa trápili, aby zveladili to, čo som im zveril. A tí, ktorí tak spokojne sedeli v zhromaždení a povedali, ja neviem ani spievať, ja neviem ani upratovať, ja neviem ani navštevovať chorých, ja neviem, však nech sa o mňa postarajú. Pán Ježiš hovorí, na čo si tam sedel? Len si počúval slova odsúdenia a teraz si vinný, pretože si vedel, že som prísny, že som každému rozdelil a mal to zveľaďovať a ty si to zakopal. A tak sa môže stať, že aj z nášho zhromaždenia, aj členovia cirkvi dlhoroční môžu byť vylúčení z toho Božieho kráľovstva. A nakoniec sa dozvedáme, že je tu aj jedna zázračná možnosť, ako sa dostať do Božieho kráľovstva. Kto z vás si pamätá tú zázračnú možnosť, ktorá sa neopakuje tak často? Bol jeden hriešnik, ktorý bol odsúdený na smrť a ktorý až na kríži hovorí, Pane, buď milostivý mne hriešnemu. A Pán Ježiš mu hovorí, ešte dnes budeš so mnou v raji. Takže každé pravidlo má svoju výnimku a zrejme sa stane, že naozaj aj ten najposlednejší sa dostane ešte do Božieho kráľovstva, lebo to je naozaj len milosť Pána Ježiša, komu on dá milosť. Ale čo musel urobiť? Nie, že Pane, však ja som nebol až taký zlý, prečo ma odsúdili? Ale on hovorí tú jednoduchú vec, ktorú hovorí každý hriešnik, činiaci pokánie. Pane, buď milostivý mne hriešnemu. A Pán Ježiš hovorí, ten odíde ospravedlnený. Nie ten, ktorý vyratával, Pane, čo všetko ja robím, dodržiavam, aký som, koľko obetujem. Nie, ale ten, ktorý stál v chráme a bil sa v prsia a hovoril, Bože, buď milostivý mne hriešnemu. Ten dostal milosť. A tak aj hriešnik Lotor na kríži dostal milosť, lebo tak sa postavil k svojmu životu. Rozpomen sa na mňa, lebo viem, že ty si ten svätý Boží a ja som hriešnik. Nakoniec je tu tá otázka, tá vážna a dôležitá otázka, na ktorú si musíme každý sám zodpovedať. Do ktorej skupiny patrím? A kam sa chcem dostať? Túžim potom, aby som sa dostal, aby som dedične obdržal večný život? Alebo mi je to tak jedno, pretože je toto v podstate dobrý klub, nie? Máme sa radi, sem tam si urobíme aj guláš, ideme aj na výlet, o deti je postarané, aj naši seniori majú svoj klub, aj mamičky sa stretávajú. Dobre sa nám tu žije. Ale pokiaľ nie sme aj občanmi Božieho kráľovstva, tak sme tu len dočasne. Možno ešte hodinu, možno deň, možno 10, 20 rokov, ale potom kam smeruješ? Dúfam, že nikto z nás nepatrí medzi tú skupinu, o ktorej Ján Krstiteľ hovoril. Vreteničie pleme, kto vám ukázal, ako uniknúť budúcemu hnevu? Oni... Oni chceli len byť pritom, stať sa súčasťou toho slávneho izraelského kráľovstva, keď Hospodin obnoví vládu svoju nad Izraelom a keď oni budú znovu v tých vrcholných funkciách a postaveniach. Ale Ján hovorí, neuniknete tomu Božiemu hnevu. Dúfam, že nepatríme ani medzi tých, o ktorých Pán Ježiš hovorí, že síce dobre začali, ale počase stratili svoju slanosť. Stali sa takí neutrálni, pH 7. Neprovokovali ani svet a neprovokovali ani bratov v zbore. Všade obľúbení. Dúfam, že nepatríme ani medzi tých, ktorí skrývajú svoje svetlo pod nádobu. Lebo viete, ako je to, keď sa dostanete do nejakej spoločnosti a teraz máte tam zažiariť ako kresťan, nad ktorým sa pousmievajú a berú vás ako takého chudáčika, ktorý si nevie ináč so životom rady, ktorý musí sa obracať k Bohu. A oni sú slávni, silní, bohatí, múdri a vy im prinášate niečo, čo ich ani nezaujíma. A tak niekedy som mal tú skúsenosť, že som sa cítil taký malý, že som radšej bol schovaný tak v kúte a moc som nehovoril, aby si o mne nemysleli, že som naozaj ten, ktorý nenašiel tú správnu cestu v tomto svete. Dúfam, že nepatríme ani medzi tých, ktorí povedali, nikdy mu neodpustím. A pamätáte si aj na ten slávny výrok jedného takzvaného brata, ktorý povedal, ani v tom nebi nechcem byť, v ktorom bude ten môj sused. To je naozaj veľmi tragické vyhlásenie a odsúdenie samého seba. Dúfam, že nie sme medzi tými, ktorí pohoršujú slabších vo viere. Dúfam, že nie sme medzi tými, ktorí svojim životom a konaním bránia tým malým a slabým prísť k Pánu Ježišovi. A že nie sme ani medzi tými, ktorí zakopávajú svoje hrivny a zdá sa im, že vlastne nič ani nedostali, tak čo by ten Pán po mne chcel? Nech slúžia tí, ktorí dostali veľa. A dúfam, že nepatríme ani medzi tých, ktorí hovoria, že oleja je všade dosť, však stačí v Tesku, aj o polnoci je otvorené. Že berieme vážne toto upozornenie a aj počas dovolenky si otvoríme Božie slovo a budeme hovoriť, Pane, doplň mi to, čo mi chýba. Doplň mi ten tvoj olej, aby som mal radosť, aby som vedel, že tvoj oheň vo mne plápolá, aby som mohol svietiť, aby ľudia okolo mňa videli, že patrím tebe. A dúfam, že nepatríme ani medzi tých, ktorí nenavštevujú starých, chorých, núdznych, nepodporujú. Ani medzi tých, ktorí sa spoliehajú na svoje schopnosti, svoje peniaze, svoju múdrosť. Ani medzi tých, ktorí odmietajú robiť pokánie, lebo vlastne nemajú z čoho, nerobia chyby. A už vôbec nie medzi tých, ktorí neveria v Pána Ježiša, pre ktorých sa nestal osobným spasiteľom, pre ktorých nie je to najväčšie, ten najväčší dar, ktorý dal Boh tomuto svetu. A ešte je tu jedna taká skupinka, ktorí všetko toto dodržiavajú, ktorí sú, nepatria do žiadnej tej skupiny, ale jednoducho nemilujú jeho príchod. Predstavte si takú vec. Som zistil, že sa mi to stáva, že si hovorím, Pane, ešte sa tu mám dobre a však ešte by si nemusel až prísť zajtra. Však ešte nie som celkom pripravený, poviem pravdu. Verím, že niektorí tí, ktorí už sú pred smrťou, že sa vážne pripravujú a očakávajú túžobne, Pane, už príď, ako sestra Sirotiaková. A že to úprimne volajú k nemu, aby ich zobral. Ale mne, keď ešte som plný sily, ale Pán Ježiš hovorí, a v zjavení Jána to máme napísané, že tí, ktorí nemilujú jeho príchod, ktorí netúžia, ktorí nevolajú, Pane, príď, Pane Ježišu, to nie je jeho cirkev. A ja tu akosi nepočujem ani z vlastných úst, ani z vašich úst, aby sme v našich modlitbách hovorili, Pane, kedy už prídeš? Ja si pamätám, že keď bolo zle, a som čítal v mnohých knihách, že keď bolo zle, tak cirkev volala, príď, Pane Ježišu. Ale keď sa cirkev mala dobre, keď bola bohatá, tak ako si oddialovala ten príchod Pána Ježiša. Bola by radšej, keby ešte pozhovele, keby ešte neprišiel. A tak sme na konci u tých blahoslavených. Nechcel som to vykladať, lebo všetci tomu rozumieme. Je to úplne zbytočné, lebo Duch Svätý nám to úplne farebne tu predstavuje, že nie je to k tomu, čo dodať. A tak si to znovu prečítajte a skontrolujte aj doma, či ste blahoslavení, blažení, tí, o ktorých to platí, tí, ktorí zdedia, tí, ktorí tam patria, tí, o ktorých sa nepochybuje, že by nemohli sa nejako dostať do Božieho kráľovstva. A kontrolujme si z tých slov Pána Ježiša o tom Božom kráľovstve znovu a znovu, či som niekde neodbočil, či som niečo nezanedbal, či som sa nestal ľahostajným, lebo na čo sme tu vlastne? Pavel apoštol hovorí, že ak máme nádej len v tomto živote, ak máme nádej len v tomto zbore, v tomto spoločenstve, len ak sa tu máme na tejto zemi dobre a nežijeme s výhľadom do budúcnosti, do toho večného domova, takže sme najbiednejší od všetkých ľudí. A tak by som túžil potom, aby sme nepatrili do týchto najbiednejších, ale aby sme boli medzi tým slávnym Božím ľudom, pre ktorých Pán Ježiš zasľubuje a hovorí, to ani ľudské oko nevidelo, ani ľudské ucho nepočulo, ani len na ľudskú myseľ nestúpilo, čo Boh prihotovil tým, ktorí ho milujú. Nech sme medzi tými. Amen.